Ik sa ten, Yesu da amin sem da kane kumbut. Yesu da ndue iya takadu takadu kwa em zang pasike wa tasiku takada nino amino anjin yeit ni mungak. Yesu anatutane waak nga siyakande sik nga panin. Siwan nga na yuda amin dane ngwapak ngi amin da Yesu ye musip maik natanga muke atang uan kupinge tasiking. Yesu da kuik nga anjin yanikut. Na kungwa ke tapntuk ngang gwea ngwendu yuke matmao neta ngatu na enawit ngang yenikut. Siwan masande waung takwan iniwa banipsining aminde apik. Kepi awie waak ngakan Yesu da aminu yanipake nande kunangan. Yesu awie waapatakan kungwa ke enake ninu ninipake anatue kunanga. Judas Yesu dane kuik nga tapatu. Ita Yesu iwane katao ne tekut. Ita Yesu rom amindane ngwapak ngie yuwa inge teti mani silwa tewan kukut. Siwan big priest nda amak aminu kundu yanipewan Yesu tangangganut ninge kuking. Amak aminda apan pita angadu kuik nga kundu at ndata kuking. Yuda aminda Yesu ina kayaunde initake kuking. Siwan ngana take kuke yapi kayaunde yage tena nga wena sikut. Minae, Yesu mea takadu ndua tasikut. Siwan ngana yuda aminda wamu ndunzang yage keke nga sik nga enga mataking. Katambat ndakane tanguan kupsok. Katambat ndakane tanguan kupsok ngang yaking. Ayok, kiap rom dane tupan tapata kate wan ina yaking kak nga tapan keke kawan anatutane waak nga pa Yesu Christ katambat ndakane tanguking. Ita wei takngatu ndua tasikut. Siwan ngana katambat ndakane tapmanga tanguke tanguan kumbut. Katambat ndakane Yesu Christ nda kungwake nindane wayak nga ninu kumbam sik nga itang kwa muke ngadu anatuta wayak nga ninu sandit nimukut. Ita puyam buempam sik nga tasike ninu ngata nimukut.